Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning aprel oyidan boshlab har shanba kuni Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam qatnovlar qayta joriy etiladi. Bu haqda Uzbekistan Airways matbuot xizmati xabar bermoqda. Mazkur yo'nalish bo'yicha uchishni boshlash uchun Rossiyaga kelishdan avval 3 kalendar kunidan oshmagan holda PCR test o'tkazish talab etiladi. Aviakompaniya tushunmovchiliklarning oldini olish uchun chiptalarni tezlashtirib xarid qilish xizmatlarini taklif etuvchi shubhali shaxslarga murojaat etmaslikni so'ragan. Aviachipta aviakompaniyaning rasmiy saytida xarid qilinsa 3% chegirma amal qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.